Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Laida aukštin širdis. Garbėsui Kristui. Mylimieji, su visom praėjusiom šventėm, su šventom kalėdom, naujais metais, trim karaliais. Mes tikrai matėmės senokai, nes kalėdos buvo šventiška laida. Po naujų metų buvo jo žaizdomis esam išgydyti laida, o dabar jau atėjo mūsų valandėlė. Taigi, kaip girdėjom tą gražią Medžiugorjos muziką Ave Marija, girdėjom, kiek joje švelnumo, gerumo. Taip, kaip motinos širdis atrodo gėdotų, tegu gėda ir mūsų širdys. Nežiūrėkim vien tik savo vargelių ir skausmelių, bet iš tikrųjų atsiverkime Dievo meiliai per motiną Mariją ir prašykime, kad į šitą valandėlę su mumis būtų, laimintų ir kalbėtų į mūsų širdį. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Mūsų šios dienos laida yra, toliau mes tęsiam tą širdies laidų temą ir jos pavadinimas Dvasios aristokratai. Pamatysit, kad ir jūs galite būti dvasios aristokratais. Graikiška šio žodžio kilmė aristos lietuviškai reiškia geriausias, tiksliausiai nusako aristokratiškumo sąvoką. Aristokratai plačiausiai teisingiausia prasme turėtų būti geriausi žmonės. Tai yra kilnus, dori, vertina dvasios dovanas, pilni žmoniškumo, atkreipkim dėmesį, pilni žmogiškumo, artimo meilės ir teisingumo. Tokie žmonės paprastai vadinami širdies žmonėmis, nes kilnių nusiteikimų ir darbų įkvėpėja yra labiau širdis nei protas. Širdis tai švelniausių jausmų ir dvasingumo židinys. Todėl dvasios aristokratai čia vadinami širdies aristokratų vardu, nes žmogaus žmoniškumo viršūnė kilni, jautri, švelni širdis. Pakartoju. Žmogaus žmoniškumo viršūnė kilni, jautri, švelni širdis. Širdies jautrumas ir švelnumas nėra tas pats. Gali būti labai jautrių žmonių, kurie tampa nepakenčiami savo aplinkai, nes jų jautrumas pasireiškia tuo, kad jie negali pakelti nei menkiausio priešingumo, prieštaravimų ir sunkumų, tampa nesugyvenami. Kartais jie yra jautrų sau, o ne kitiems, ir dažniausiai taip ir yra. Dažnai dėl savo jautrumo jie taip kenčia, kad neturi nei energijos, nei laiko kitų kančią pastebėti ir į ją atsiliepti. Jie galvoja, kad tik jie yra tie kankiniai. Jie tik tai tie, kuriems daugiausiai reikia dėmesio. Jie yra tie, kuriems visas pasaulis turi atsiliepti jų kančią, juos užjausti ir taip toliau. Čia yra savotiškas užslėptas egoizmas. Per didelis jautrumas daro žmogų nepastovų, įvairių nuotaikų stumdomas vėdenį. Todėl dažnai net žiauru. Tačiau jautrumas yra sąlyga ir įžanga pasireikšti širdies švelnumui, kuris yra labiau altruistinis negu jautrumas ir kuris, valdydamas savo nervus bei nuotaikas, apie artimą galvoja, jį supranta, atjaučia ir myli. Kas gėliai kvapas, tas širdžiai jo švelnumas. Jautrumas yra toji žemė, kurioje te gali išaugti širdies švelnumo gėlė. Nes nejautri dvasia yra per kieta dirva. Ji nieko teigiamo artimui neužaugina. Švelni širdis yra ta, kuris stengiasi ir moka į kitų žmonių jausmus bei reikalus įsijausti. Iš atrodytų nereikšmingų smulkmenų kitų jausmus atspėti ir į juos raminamai bei gydomai atsiliepti. Švelni širdis visada yra susirūpinusi tuo, kaip kitiems gyvenimą pamaloninti, skausmą sumažinti ir džiaugsmo atnešti. Susidūrę su švelnio širdies žmonėmis pajuntame, kad mūsų dvasia atšyla, nes iki šiol buvo stingdoma daugelio šaldančių aplinkybių. Kieno nors liūdna veidą nuskaidrinti, ašarą šypsnio paversti, tai švelnio širdies džiūgavimas ir atlyginimas. Viena simpatiškiausių personažų Viktoro Hugo kūryboje, Vargdienių knygoje, sesuo Simplicija, yra švelnio širdies pavyzdys. Citata: įlietė kenčiančius stebuklingais pirštais, plonais ir permatomais, jos kalba tarsi dvelkė tyla. Įkalbėjo kaip tik tiek, kiek reikėjo, ir jos balsas būtų galėjęs vienodai pamokyti nusidėjėlį prie klausyklos ir sužavėti klausytojus pasaulietiškoje svetainėje. Švelni širdis į kančią atsiliepdama ją gydo, o tam gydymui dažnai pakanka trupučio vaistų. Gana šmėstelėjusio užuojauto šešėlio artimame veide, kad kenčiančiam palengvėtų. Miela draugė, tarė į tokiu tyliu balsu, kad tie du žodžiai atrodė ne jos lūpų, bet jos šypsnio ir sielos kūrinys. Visa jos kančia virto kažkuo tekančiu, virto viena švelnumo banga, kuri virto vaistais, pagalba, nes jos siela virpėjo tuo pasigailėjimu, kuri suteikė jos pirštams tokį nuostabų minkštą palytėjimą. Švelni širdis dalyjasi su kitais džiaugsmu. Kaip naiviai žaviai šias švelnio širdies muziką vaizduoja Klaudel savo apreiškime, kur Violena, užklausta Jokūbo, kodėl jį pabučiavusi, atsakė: ak, jis buvo toks liūdnas, o aš buvau tokia laiminga. Reiškia, jį norėjo tuo meilės ženklu padėti jam nuskaidrėti. Švelni širdis nesigėdi ašarų, nes ašaros tai tirpstanti širdis. O jei tos ašaros liejamos iš meilės dėl kito kančios, tai kas gali būti šventesnio už jas šioje žemėje? Bet švelni širdis kartais daugiau verkia negu akys. Dažnai tos ašaros nepasirodo akise, bet juose panirusi širdis. Švelni širdis nepakelia balso prieš nieką ir dėl nieko, nes jis žino, kad pakeltas tonas dar nėra tiesos ir teisingumo įrodymas. O kaip dažnai šiandienos pasaulyje yra priešingai. Rodos, kad kuo daugiau rėks, kuo daugiau bars, tuo jis teisingesnis. Ne, priešingai. Nes toks riksmas, nieko neįtikindamas, jis te gali užgauti artimą. Taigi švelni širdis taip pat žino, jei riksmas gali sujudinti kalnų sniegynus, kurių lavina tampa nelaimė kalnų gyventojams, tai ir pakeltas balsas gali sukelti audrą aprėkiamo žmogaus širdyje ir sunaikinti pasitikėjimą žmogumi. Čia truputį stapteliu. Sniegynuose, kalnų sniegynuose, kur yra amžina tyla, negalima net garsiai kalbėti, juo labiau šūkauti, nes balsas suvirpina tą amžiną tylą ir gali prasidėti griūtis, Ir tai būna nelaimė kaimų gyventojams, kurie yra kalnų papėdėje gyvenantys. Tai matom, kalnai reaguoja į žmogaus balso stiprumą. Tai kaip gali nereaguoti žmogus? Tada visai pagrįstai galima sakyti, kad kartais viename geste slypi visa drama. Vienas žodis sudrasko visą gyvenimą. Vienas abejingas žvilgsnis nužudo laimingiausią prisirišimą. Tad širdis švelni, tai ir kilni širdis, kuri už viską yra dėkinga, kuri pamiršta ir atleidžia skriaudas, bet žino, kad į nuolatinę piktą kito valią reikia atsiliepti rimtumu ir liūdėsiu, ir kad per didelis atlaidumas bei švelnumas demoralizuoja. Taigi negalima būti jau tokiai aveliai ir negalima būti palinkusiai liepai, ant kurios liptų visos oškos, bet reikia turėti ir to tikro švelnumo, kuris yra tvirtas. Nes tikrai švelni širdis nemano, kad reikia atsiprašinėti kiekvieną, kuris sąmoningai ar nesąmoningai užminant kojos. Yra žmonių, kurie laukia, kad jos nuolat kažkur maldautų, atsiprašinėtų, kad visi prisipažintų esą klydę, kad jam lenktųsi, kad jam būtų iš tikrųjų. Tai yra jau neurozė, o ne kažkoks tai savęs vertinimas. Tai perdėtas savęs vertinimas ir jautrumas, kuris apnuodija aplinkinių žmonių gyvenimą. Švelni širdis tai tokia, kilni, atsargi ir budinti širdis yra dvasios aristokratiškumo pagrindas. Vokiečių poetas Rilkė kurį laiką gyveno Paryžiuje. Su savo drauge jauna prancūzaitė kasdien triukšminga gatve žingsniuodavo į universitetą. Viename tos gatvės kampe jie nuolat matydavo elgetaujančią moterį. Moteris sėdėdavo vis toje pačioje vietoje, sustingusi tarsi statula, ištiesusi į praeivius ranką, akis įsmeigusi į grindinį. Rilkė jai niekados nieko neduodavo, o jo draugė dažnai paukodavo kokį pinigėlį. Kartą prancūzaitė su nuostaba paklausė poeto, kodėl niekada nesušelpi tos vargšelės? Reikėtų padovanoti, ką nors jos širdžiai, o ne rankoms, atsakė poetas. Kitą dieną Rilkė atskubėjo nešinas nepaprastai gražia, vos prasiskleidusią rožę. Prisertinęs prie elgetaujančios moters, įspaudė rožę jai į rankas ir buvo be nueinas. Tačiau staiga elgeta pakėlė akis, pažvelgė į poetą, vargais negalais atsistojo, pačiupo jo ranką ir pabučiavo. Tada priglaudė rožę prie krūtinės ir nuskubėjo tolyn. Visą savaitę gatvėje jos nebuvo. Po 8 dienų elgeta vėl sėdėjo savo įprastoje vietoje gatvės kampe, tyli ir sustingusi kaip visuomet. Iš ko jį gyveno visas šias dienas, paklausė prancūzaitė. Įdžiaugėsi rožę, atsakė poetas. Žinokit, kartais Dievas mums atsiunčia tokių išbandymų. Kaip mes elgsimės tokių vargšų atveju? Prisikėlimo bažnyčioje sėdi kasdien toks vargšas valdas. Aišku, jis tikras elgeta ir kūno, ir dvasia. Bet žinokit, gaila būna, kai mūsų pamaldžios moterys įgėdina, prikiša sąžinę, liepiai dirbti, liepiai gatves šluoti. Taip, jau geriau tu nieko neduok, nieko nesakyk, bet ir neužgauk žmogaus. Jis turi širdį, jis tai supranta, jam tai skaudu, todėl nereikėtų šitaip elgtis. Klausė prancūzaitė, iš ko gyveno ta moteris 8 dienas. Ir poetas atsakė, įdžiaugėsi savo rožė, nebūtinai teikti rožės, bet reikia bent pakantumo turėti. Jis yra irgi vargšas Jėzus. Jeigu jame matysime Jėzų, neužgauliosime jo. Jeigu niekur neduosime, tai bent jau tyliai. Su palaiminimo akise praeisim pro jį, paprašysim, kad Dievas pasigailėtų jo sielos ir kūno. Nes siela irgi vargana, nes ji yra tikra vargšė. Tai va kartais tokie išbandymai mums duodami kasdienybėje. Ir Jėzus, išstatytas švenčiausiame sakramente, žiūri, kaip mes pasielgsim su šitu vargdieniu. Aišku, jis pasirinko negerą kelią, tam tikrą valkatos kelią. Turėjus galimybių būti žmogumi kitose normalesnėse sąlygose. Bet jeigu jis pasirinko, tai čia jau jo pasirinkimas. Bet ne mūsų tikslas įbarti ir ko neveikti. Taigi visada turėkim mintį, kad net ir šitam vargingiausiam pavidale yra Jėzus. Dabar trumpa pertraukėlė, po jos mes vėl grįšime į eterį. Iki vedybinėje, taip ir vedybinėje meilė, abipusi širdies švelnumas padeda išlaikyti meilės ryšį. Tai labai svarbu. Gilesnių jausmų vyras, o ypač kiekviena moteris, ilgisi švelnumo. Konkretaus dvasinio prado reiškimosi meilėje. Tik švelnios širdies žmonės gali mylėti neįlinę, bet tą, kuri vadinama didžiąją meilę. Tik labai švelni širdis kita pusė, kad ir vos, įskaudinusi ar nuliūdinusi, susirūpina, kaip atsiprašymu ir didesniu švelnumu atsilyginti. Tik tokios širdys gali savo meilę paversti stebuklu. Kita vertus, didelė meilė švelnina širdį. Todėl širdis, toji mislinga dangaus gėlė, mylėdama pilnai ir slaptingai pražysta, sako Viktoras Hugo. Kilnių jausmų vyras jaučia švelniai. Mylima moteris jam širdies motina ir Tagorės žodžiai sielos sesuo. Tagorė vaizduoja vyrą, kuris švelniai glostė mylimos moters numegztą šaliką ir liesdamas minkštą vilną savo rankoje jautė jos ranką. Į liesdamas jis galvojo, kaip jį mesgė naktimis. Su meilė geras meilingas mintis į tą darbą įpindama, todėl šalikas buvo jam ne iš vilnos, o iš jos palytėjimų numegztas. Šitokio švelnumo ilgisi beveik kiekviena moteris, o jei nesiilgi, tai tik dėl to, kad niekada nėra apie jį girdėjusi ir jo nepatyrusi. Kaip viena Dzūkijoje moteris man išsireiškė, tai buvo man tiesiog nustulbinantis dalykas. Jis sako, mane vyras labai muždavo, aš turėdau išbėgti į mišką su vaikais, bet aš galvojau, kad po vedybų taip ir reikia, kad mane muštų. Nu, pagalvokit, koks klaidingas įsitikinimas. Jinai vargšelė kentė tuos smūgius, nes galvojo, kad taip reikia, kad jis turi ją mušti. Taigi, neteisinga mąstysena, o dvasinga moteris ilgisi švelnumo. Esu labai ištroškusi gerumo. Ak, niekada nesuprasi, kaip esu to ištroškusi, kalba viena moteris. Anuzio knygoje, bet ar daug tokių vyrų, kurie net, regis mylėdami, galėtų sakyti, visus mano troškimus galima išreikšti vienu noru – įžiepti laimės šviesas mylimos moters akise. Ar daug tokių, kurių širdis nuplautų, atgaivintų ir pakeistų, moters ašaras, pažadintų ir prikeltų kažkada buvusi gyvą meilės švelnumą? Argi netiesa yra Tagorės žodžiuose? kuo žmona geresnė, tuo paprastai blogiau su ją elgiamasi. Tam tikra prasme jis išsipaikina, jis tampa dar didesnis egoistas. Kaip dažnai čia reikėtų įspėti visus, kad gėdyti savo širdies negeras bruožas. Verčiau tokie, kai kada gėdytųsi savo proto, kuris dažniau klysta. Kreipiant dėmesį į širdies švelnumo ugdymą meilėje, nereikia pamiršti, kad širdžiai nėra smulkmenų ir kad kasdieninėmis smulkmenomis širdies švelnumas labiausiai išreiškiamas, o meilė stipriausiai ugdoma ir kad didelėje meilėje širdis nemažai kenčia, jei neturi progos to švelnumo kasdienėme gyvenime vis naujomis smulkmenomis įrodyti. Švelnumas mažiausiuose dalykuose – tai švelniausias švelnumas, kuriam viešpataujant troba rūmais virsta, o prie viryklės suteptas mylimas veidas nežemiška šviesa pasipuošė. Kai Medžiugorės regėtojai klausė Mariją, kodėl tu tokia graži, kad tavęs neįmanoma nei atvaizduoti, nei nupasakoti tavo grožio, nes ta vidinė harmonija ir kūno grožis joje taip švytėjo, kai jie buvo taip paklausta, jie atsakė, aš todėl tokia graži, kad aš labai myliu. Tai pasiekime savo motiną, nes esam jos vaikai. Jeigu nesupanašėsim su savo motina, tai bus kaip tam keleiviui, kunigui, kuris važiavo traukinyje ir meldėsi, skaitydamas turbūt breviorių, ir iškrito Marijos paveikslėlis ant grindų. Vaikas prieš jį sėdėjęs greitai jį pakėlė ir sabai įdėmiai žiūrėjo į tą paveikslėlį ir paklausė kunigą, ką šis paveikslėlis vaizduoja. Tikriausiai jis buvo ne katalikų vaikas, gal musulmonas. Kunigas sako, tai mano motina. Vaikas dar atkreipė dėmesį į paveikslėlį, pakėlė akis į kunigą ir sako, bet tu jį nepanašus, kad nebūtų šitaip, kai mes naisime į amžinybę. Tai Dievas nesakytų, tu nelabai panašus į mano motiną. O juk buvo jos vaikas, tai kodėl nesimokė iš jos? Taigi šios mintys padeda suprasti, kas yra dvasios aristokratai. Tai žmonės, kurie vadovaujasi kilniais širdies jausmais, kurių mąstyme ir veiksmuose vyrauja širdis. Tai žmogiškiausi žmonės. Jų gali būti ir yra visuose žmonių visuomenės sluoksniuose. Galimas daiktas jų buvo daugiau liaudyje, o ne mokytų jų tarpe. Nes pastaruosius neretai valdo pranašumo ir išdidumo jausmas, kuris kaip tik ir gesina natūralius, gerus, jautrios ir švelnios širdies protrūkius. Į šitokį širdies aristokratiškumo ugdymą ragino Viktoras Hugo. Jei esi akmuo, būk magnetas. Jei esi augalas, būk mimoza. Mimoza toks augalas, kuris nuo kiekvieno prisilietimo suvirpa. Jei esi žmogus, būk meilė. Tai yra, kiekvieno atveju turėk patrauklę, jautrę ir mylinčią širdį, nes nuo gyvenimo kaitros pailsima ir atsigaunama tik širdies pavėsyje. Tagori rašo, ne man ta meilė, kuri nesugeba valdytis, bet lyg putojantis vyną savo indą suplėšo ir akimirksniu išseikvoja. Atsiūsk man meilę tyrą ir vėsę, kaip tavo lietus, kuris ištroškusias dirvas pagirdo ir pripildo molinius prastus asočius. Atsiūsk man meilę, kuri būties gelmėse galėtų prasiskverbti ir iš tenai pasklistų savo syvais įsišakojusių gyvenimo medžių, gimdydama vaisius ir žiedus. Atsiūsk man meilę, kuris suteiktų taikos pilnatvę širdžiai. Dabar, kaip žinom, labai tai greitai meilė, kaip tas putojantis vynas ar šampanas, išbėga, išsiputoja, išseikvoja ir paskui sako, nesutampa charakteriai, nieko, ten nebuvo meilės. Ir baigia mūsų tema tokia labai gražių pasakojimų apie raupsuotųjų salą. Šypsena aušroje, Raulis Folerau darbavosi skurdžiose raupsuotųjų lūšnuose vienoje ramiojo vandenyno saloje. Tai aišku, tai buvo seniau. Tai buvo tarsi košmariškas sapnas, aplink gyvi lavonai, nusivylimas, žaizdos ir skausmas. Tačiau šioje kančios persmėgtoje aplinkoje vieno senyvo ligonio akis stulbinančiai švytėjo ir jis visuomet maloniai bendravo su kitais. Nors jo kūno kančia buvo nemenkesnė nei jo nelaimingų draugų, tačiau visa savo esybė jis rodė, kad nėra nusivylęs gyvenimu. Raulį pagavo smalsumas. Kas teikė jėgų gyventi senajam žmogui šiame raupsų pragare? Rauliui tai atrodė tikras gyvybės stebuklas. Slapčia jį ėmė stebėti. Pamatė, kad kiekvieną rytą auštant senelis nuslinkdavo iki raupsuotųjų namų tvoros vis į tą pačią vietą. Atsisėsdavo, ne saulės patekėjimo slukuriuodavo ir ne į spalvingą dangų virš ramiojo vandenyno žiūrėdavo, laukdavo, kol kitoje tvoros pusėje pasirodys moteris. Senyva kaip ir jis, raukšlėtų veidų, švelnumo kupinomis akimis. Moteris nepratardavo nė žodžio, tylėdama meilė jam nusišypsodavo. Tada vyriškio veidas nuskaidrėdavo ir jis jai atsakydavo šypsniu. Nebylus pokalbis trukdavo vos kelias akimirkas. Po to senolis atsistodavo ir grįždavo prie savo lūšnos. Ir taip kas rytą, kažkas panašaus į kasdienę komuniją. Raupsuotasis pamaitintas ir sustiprintas moters šypsenos įgydavo jėgų iškesti naujos dienos negandas ir laukti kito susitikimo su besišypsančia moterimi. Apie tai Raulis paklaustas raupsuotasis atsakė: tai mano žmona. Patylėjęs tęsė: kol dar nebuvau čia patekęs, ji mane slapta slaugė, gydė visais jai žinomais būdais. Vienas raganius davė tepalo, į kasdien ištepdavo visą mano veidą, palikdavo tik lūpas, kad galėtų mane pabučiuoti, bet niekas nepadėjo. Tada mane pasiligojusi surado kiti ir atgabeno čia. Jie atvyko iš paskos. Dabar kasdien ją matydamas, tik iš jos sužinau, kad dar esu gyvas ir vien tik dėl jos noriu gyventi. Kažkas tikrai šį rytą tau nusišypsojo, nors gal to nepastebėjai. Kažkas tikrai laukia tavo šypseno šiandien. Jei žengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka tave su šypsena. Ar tada gyvenimas nebus lengvesnis? Ar tada mūsų aimanos nebus retesnės? Ar tada ir mes neskelbsime Evangelijos, jei ne žodžiais, tai savo veido išraišką, savo šypseną, kaip ta raupsuotojo žmona. Ji negalėjo kalbėti, kad nesusektų kas jos tų susitikimų ir jos pačios nepašalintų. Jinai tik tai nusišypsodavo ir matot, kiek įgyjo žmogus jėgų tęsti savo kančios kelionę. Taigi visiems šiandien klausantiems, kad jūs galėtumėt matyti, aš tikrai norėčiau padovanoti šypseną ir gerumo palinkėjimus. Būkite žmonės laimingi, būkime Marijos vaikais, nes jinai, kur ir pasirodydavo, visur jinai mokėjo ir šypsotis, ir būti džiaugsminga. Mūsų laukia džiaugsmas, mūsų laukia motina, ir jinai sutiks mus tikrai šypsodamasi, jeigu mes mokėjom irgi vieni kitiems nusišypsoti. Dabar bus muzikinė pertraukėlė, bet kitą kartą mes kalbėsim apie šventųjų širdies švelnumą. Thank you.
Klausytojas teiraujasi, kam reikia kalbėti rožančiui ir ką jis padeda žmogui.
Galima būtų atsakyti taip. Motina, to trokšta. Jeigu mama nori ko nors ir vaikas sako, kodėl aš turiu tai daryti, jis labai dažnai nežino prasmės ir esmės. Tai iš tikrųjų yra pokalbis per Mariją su pačiu Dievu. Negi mes tokie jau nuostabūs, didingi, kad galėtumėm tiesiai į Dievą eiti. Reikia eiti motinos vedamiems. Rožinis kaip tik ir yra ta tokia kaip grandinė, kaip tam tikras tiltas, jungiantis mus su Dievu per Mariją. Taigi, eiti tuo tiltu apsimoka ir verta. Tai yra ir Jėzaus gyvenimo slėpinių apmąstymas. Juk slėpiniai jungiami į tą nuolatinį sveika Marijų kartojimą. Sveika Marija būna tarsi varpas, kuris skamba, skamba. O mano širdis to skambesio yra keliama į slėpinius, kurie išreiškiami kiekvieno rožinio dalyje. Taigi, iš tikrųjų, labai reikia. Ir aš neturiu daugiau ką atsakyti, nes tai yra mūsų jungtis, irgi padedanti vienytis su Dievu. O tai ir yra žmogaus pilnatvė.
Klausytoja rašo, širdis nerami jau daug metų, vyras muždavo, vaikai taip pat kentėjo kaip ir aš. Kai jis mane sumušė, taip patekau į ligoninę, jį nuteisė 2 metams, tai esu kaltininkė prieš jo giminės. Tiesiog ką jūs pasakytumėt?
Nieko, jūs tikrai nesat kaltininkė prieš giminės, matyti ir giminėje buvo tokia paliesta tos nuodėmės, žiaurumo nuodėmės. Jūs nesijauskit kaltininkė, jis gavo tai, ką nusipelnė ir tegu sėdi, nieko. Gal Dievas į ten per tą vargą į jį prakalbės. Bet aš manyčiau, kad jūs jau nebeturėtumėt daugiau kentėti ir sėti su tuo žmogum gyvenimo, kuris iš tikrųjų jau yra žiaurumo apsėstas. Nes tenai, būnant kalėjime, nedaug yra žmonių, kurie išeina padarę išvadas. Jis grįžęs gali būti kartais ir dar žiauresnis, aš nežinau šito. Bet jūs turėtumėt gyventi dėl savo vaikų. Ir jokių būdų nesijauskit kalta. Aišku, tolesnį gyvenimą jūs spręsite pati, bet būtų patarimas. Neleiskite, kad su jumis elgtųsi šitaip žiauriai. Jis neturi teisės jūsų mušti. Taigi, jau prašykit Mariją, kad jį padėtų, kad jums padėtų tą motinų motiną padaryti tinkamas išvadas tol, kol jis yra kalėjime. O jūs tikrai nesat kalta. Nieko su tais giminėm didelių ryšių nepalaikykit, neteiskit jų ir nelaikykit, kad jie yra visai nesuvokiantys nieko. Bet iš tikrųjų tai daugiau gal tyliai nuo jų pasitraukit. Bet gyvenkit vis tiek atleidimu, vidiniu atleidimu tiems, kurie nežino, ką daro. Iš tikrųjų tai yra žmogus apsėstas žiaurumo demono. Toks žmogus nėra iš žmogiškų pozicijų veikiantis, bet jis jau yra, galėtumėm tikrai pasakyti, demono įtakoje.
Daiva rašo mums iš Vokietijos, sutinku dėl širdies švelnumo, bet kartais kovojant prieš blogį reikalingas ir griežtumas, korektiškas griežtumas, pavyzdžiui, kaip Jėzus išvaikė prekiautojus iš šventoriaus.
Teisingai, labai neteisingai, taigi ten buvo, matai, sunku tai jau viską pagauti kiekvieną mintį. Tikras švelnumas yra tvirtas švelnumas, o ne tas, kaip sakiau, kad ten palinkusio medžio visos oškos lipa. Jokių būdų netok švelnumas turi būti. Reikia ir radikalaus, kartais ir griežtumo. Tai irgi bus švelnumas to žmogaus sielai, nes tu nori, kad jis atsimerktų ir pamatytų savo padėtį, kokioje jis yra. Taigi jūsų elgsena yra teisinga ir pagirtina. Reikia, kartais labai reikia šito radikalaus švelnumo, kuris pasireiškia tikru tvirtumu. Bet vis tiek prieš tai reikia pasimelsti, paprašyti, kad Dievas padėtų, kad aš teisingai nuspręščiau ir imčiausi kur tokių priemonių, kurios reikalingos tos žmogaus išgydymui.
Ir Loreta rašo, sunku išlikti dvasiškai stipria, jei netikėjimas. Laukėsi kūdikio, tikras vyras susiranda kitą moterį, sunkioj valandoj padeda ir suteikia švenčiausios mergelės Marijos paveikslas. paguodos. Guodžiai ramina, tik tikėjimu gali būti stiprus.
Jau jūsų padėtis tai yra iš tikrųjų labai, labai jau sunki. Būti belaukiančiai kūdikio ir patirti neištikimybę, tai jau yra tam tikras pragaras. Bet jeigu Dievas padeda jums ištverti vardantos naujos gyvybės, kuri beldžiasi į gyvenimą, ir tik tie galima pagarbos turėti dar tam žmogui, kad vis tiek ir jis tarpininkavo ateinant šitai naujai gyvybei į pasaulį, neturėti jam tokio priešiškumo ir pykčio, bet nežinau, jau jūs spręskit ir kiti tegul padeda, ar jums toliau sieti gyvenimą su juo, nežinau, ar jūs susituokus ar nesusituokus, jeigu nesusituokus, tai iš tikrųjų jau reikėtų jį pamiršti ir palikti, tegu jis eina savo keliu, nes jis nebus ištikimas ir grįžęs, nes jis jau įprato eiti tokiu keliu. Tai Dieve duok jums ištvermės, nu jeigu santuoka galioja, aš nežinau, tai tada kreipkitės į kleboną, kunigą, patarimo, nes aš jau negaliu visų tų dalykų spręsti vien tik iš tokio trumpo klausimo. Tai prašau jūs išminties ir gerumo ir kartu gerumo jo sielai, nes jis yra nelaimingesnis už jūs pačią. Jūs turite dar gyvybę, kuri yra jums dovana iš Dievo, bet jis tai yra tikrai nelaimingas. Taigi darykit išvadas labai ne tik tai širdingas, bet ir protingas. Jau mūsų laida baigėsi, linkiu visiems, kad nesuprastume to, ką kalbėjau, tien tikraidiškai, visada reikia spręsti ir širdim, ir protu, nes tam mums Dievas davė galimybę. Iki susitikimo kitą antradienį laidoje Šventųjų širdies švelnumas su Dievu. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Nuestra felicidad.